blaðsíða 12. Nei, ég má ekki vera að þessu. Þetta er orðið gott. Loki slítur peningana af sér og kastar þeim í íþróttatösku. Og ég vil ekki að myndirnar leki á netið. Er það skilið? Segir Loki. Steinn hrökklast frá. Honum hefur ekki tekist að slá í gegn hjá Loka. Skyndilega heyrist öskrað í lauginni. Krakki rykkist til og frá í krampa.